Mums ir bērnu tiesība aizsardzības ziņojums un arī kvalitātes dienas ziņojums. Tur vesels process skolā bija, uz kā pamata mēs vienkārši vienojāmies, kad arī izbeigsim darba tiesiskās attiecības. Arī domēs bija pretenzijas pret viņu darbu, jā, un arī, protams, tas viss sasumējās. Gan domē bija pretenzijas pret viņu darbu, gan arī šie tie ziņojumi, kur ilgstoši netika risināts problēmas bērnu tiesība aizsardzības jomā. Kā rezultātā, protams, jūs jau saprotat, kad ir bērnu tiesība aizsardzības ziņojums, tad ir, protams, vardarbība skolā pret bērnu, pusauģu izturēšanās vienam pret otru, tādā veidā. Savstarpējā skolēnu vardarbība vienkārši skolas direktors nav risinājis un pieļāvis, ka tas tā ilgstoši ir bijis.